Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականի ապրիլի 30-ը Իրանական 1403 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը հաղորդումը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի երգ, ծրագիրը կշարունակենք պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական թողարկման։ Այնուհետև դուք կարող եք լսել 7 օրանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որին կհաջորդի հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի թողարկումը, և այսպիսով մեր ծրագիրը կավարտենք այսօր։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Kashikni khandit havatayis chemnevanun jetumem kezme ujinch akhir shates gerets karun yakandum esi havatayis chemnevanun jetumem kezme երբանդում ես առանց պաշի վարջի լինի առանց խանդիս է, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեմ, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես Հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես ինձ. Հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, շապես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, հավատայից չեմ է վանում, ժպում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շապես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, երբ հանդում
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի դեսպան Սոբհանին ու Սասուն Խաչատրյանը խոսել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Քյանանին հայտարարել Ամերիկայում Պաղեստինամետ ուսանողների ճնշումը ազատության սահմանափակում է։ Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի հետ համագործակցել երկու կողմից անհայտ կորածների որոնման գործում։ Ծովակալ Իրանին ասել է Իրանի բանակի ծովային ուժերը երաշխավորել են տնտեսական անվտանգությունը։ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները միտված են տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Իսրայելն ամերիկյան զենք է օգտագործում պաղեստինցիների դեմ, հայտարարել է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնենք լուրերն ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Տեղեկությունը հայտնում է կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպան ժամանակ քննարկվել են երկու երկրների համանման գործառույթներ իրականացնող կառույցների միջև համագործակցության ձևավորման ու փորձի փոխանակման հնարավորությունները։ Դեսպան Սոբհանին շեշտել է, որ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարևոր աշխատանք է տանում կոռուպցիայից զերծ հասարակություն ունենալու և երկրում օրինականության հաստատման ուղղությամբ։ Նա նաև հավելել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում գրեթե բոլոր երկրներն էլ բախվում են որոշակի խնդիրների, այդ պատճառով իրանցի դիվանագետը կարևորել է ոլորտում աշխատանքների ու ջանքերի մեկտեղումը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Պաղեստինին աջակցող բողոքի շարժման ընթացքում ամերիկացի ուսանողների ձերբակալությունը որակել է որպես ազատության սահմանափակում Ամերիկայում։ Նասեր Քյանանի չաֆին Իքսիր միկրոբլոգում անդրադառնալով գազային աջակցող ուսանողական ցույցերի ընթացքում ոստիկանության կողմից հարյուրավոր ցուցարարների ձերբակալության կապակցությամբ ամերիկյան լրատվամիջոցներում հրապարակված լուրերին ոստիկանության այդ քայլը որակել է ազատության սահմանափակում Ամերիկայում։ ABC Arizona-ի փոխանցմամբ ապրիլի 18-ին Նյու Յորքի ոստիկանությունը Կոլումբիայի համալսարանում ցուցարարների ձերբակալման Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվածների թիվը հասել է 1000-ի։ Այս ձերբակալությունները պատճառ են դարձել, որ ամերիկյան բազմաթիվ համալսարանների ուսանողներ միանան Պաղեստինամետ բողոքի ցույցերին և ճամբարներ հիմնել գազային աջակցելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Գազայի հատվածում մշակութային և հոգևոր ժառանգության պաշտպանությանը, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է գրավոր ժառանգությանը։ Հայաստանը դեմ է Գազայի հատվածում խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելուն։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը Ալ-Ջազիրա լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է Երևանը հետևում իսրայելական պատերազմին Գազայի հատվածում և որոնք են դրա հետևանքները։ Մենք միանշանակ դեմ ենք խաղաղ բնակչությանը թիրախավորմանը։ Մենք նույնատիպ իրադրության մեջ հայտնվեցինք, երբ շուրջ 100 000 հայեր ստիպված եղան լքել իրենց պատմական հայրենիքը, որպեսզի կարողանան փրկել իրենց ընտանիքի անդամների կյանքը։ Վերջերս մենք հումանիտար օգնություն ուղարկեցինք, որպեսզի օգնենք թեթևացնել այն մարդկանց տառապանքները, ովքեր հայտնվել են նմանատիպ իրավիճակում, ասել է Միրզոյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը միշտ աջակցում է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ինչպես նաև երկարամյա հակամարտության և պաղեստինյան հիմնախնդրի երկու պետություն սկզբունքով լուծմանը։ Բացի այդ, մենք պատրաստ ենք աջակցել մշակութային և հոգևոր ժառանգության պաշտպանությանը, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է գրավոր ժառանգությանը։ Մենք ունենք ձեռագրերի աշխարհահռչակ պահոց, որտեղ կարող ենք ժամանակավորապես հյուրընկալել ձեռագրերը, եթե կարիք լինի տեղափոխել դրանք հակամարտության գոտուց և հետո վերադարձնել, երբ ամեն ինչ հարթվի, նշել է նա։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է, որ խնդիրը լուծվի խաղաղ ճանապարհով և ռազմական գործողություններն ավարտվեն, և եթե պաշտոնական Երևանը կարող է օգնել այս համատեքստում, ավելի քան պատրաստ է։
Ազգային ժողովի օրակարգ չընդգրկվեց Հայաստան խմբակցության հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Նախագծին կողմ քվեարկեց 27-51 պատգամավոր։ Նախագիծն Ազգային ժողովի լիագումար նիստում ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Անդիմությունը կողմ է, որ լինի սահմանազատում, սակայն ըստ նրանց դրա հիմքը պետք է լինեն 1993 թվականից փաստացի գործող սահմանները։ Հաջորդի պատգամավորն անդրադարձավ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կողմից ապրիլի 19-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքով այո, վարչապետին իրավունք է տրվում կազմել խորհրդակցական մարմիններ, այն մարմնին, որը ղեկավարում է Մհեր Գրիգորյանը, որևէ մեկն իրավունք չի տվել որոշում կայացնել, թե որ տեղով է անցնում սահմանը։ Սահմանի ցանկացած փոփոխություն պետք է հաստատվի հանրաքվեի միջոցով։ Տարածքի ցանկացած փոփոխություն պետք է հաստատվի հանրաքվեի միջոցով։ Տարածքը դա այն տեղն է, այն հողն է, որի վրա գործում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և որի վրա Հայաստանն ունի տիտղոս։ Հետևաբար, ցանկացած փոփոխություն պետք է հաստատվի հանրաքվեի միջոցով, այլ ոչ թե խորհրդակցական մարմին հանդիսացող հանձնաժողովի որոշումով, ասաց Արթուր Խաչատրյանը։ Ընդդիմության կարծիքով սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա միջազգային փաստաթղթերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Վիեննայի կոնվենցիայի, Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիման վրա, որպես ուղենիշ ունենալով ՀՀԿ քարտուղարության կողմից մշակած փաստաթուղթը սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ։
Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորազների հարցերով պետական հանձնաժողովը հայտարարել է Հայաստանի համապատասխան կառույցների հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին երկու կողմից անհայտ կորազների որոնման գործում, ասել է ադրբեջանական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Իսմայիլ Ախունդովը։ Ադրբեջանական կողմը ևս մեկ անգամ հայտարարում է իր պատրաստակամությունը համագործակցելու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ երկու կողմից անհայտ կորազների որոնման գործում փոխվստահության մթնոլորտում պահպանելով ճշգրտության թափանցիկության սկզբունքները, ասել է Ախունդովը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով հայ-ադրբեջանական հակամարտության 2020-2022 թվականի սրացումների հետևանքով Հայաստանից 303 անձ դեռևս համարվում է անհետ կորած։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, որ ծովուժի նավատորմերը հեռավոր ջրերում ուղեկցելով արևտրային և նավտատար նավերին հաստատել են Իրանի տնտեսական զարկերակի անվտանգությունը։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին երկու շաբթի օրը Պարսից ծոցի ազգային օրվա մշակութային և գեղարվեստական փառատոնի ժամանակ ասաց, Պարսից ծոցը սուրբ է ռազմածովային ուժերի համար, և Իրանի հզորությունը այսօր նահատակների արյան շնորհիվ է, ովքեր կատաղի կռիվ տվեցին այդ պատմական պահին և իրենց տոկունությամբ բոլորին ցույց տվեցին իսլամական Իրանի հզորությունը։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ ռազմածովային ուժերը ջանում են շարունակելու խիզախ նավաստինների հպարտ ուղին Իրանի տարածքային և միջազգային ջրերում անվտանգություն ու կայունություն ապահովելու համար։ 2024 թվականի ապրիլի 29-ը 1622 թվականին պորտուգալացի գաղութարարներին Իրանի հարավային ջրերից վտարելու տարելիցն էր, որը հրճակվել է որպես Պարսի ծոցի ազգային օր։ Որպես կարևոր ծովային երթուղի, Պարսի ծոցը միշտ ունեցել է արտորմյալ քաղաքական դիրք և այսօր այն հայտնի է որպես աշխարհի կարևորագույն միջազգային ջրային ճանապարհ։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն անդրադարձել է Տավուշի հատվածում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին, վստահեցնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գործողությունները միտված են ներկային, ապագային և տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը։ Վահագն Խաչատուրյանը թեմային անդրադարձել է Արմենպրեսի և Շանթ հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Այս գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Տավուշում, Ոսկե պար, Բաղանիսկ, Իրանց, Բերքաբեր գյուղերի միջև, միտված են առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները ճշտելուն։ Ի վերջո, մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե կա պետություն, պետությունը պետք է ունենա սահմաններ, և այդ պետության ապագան կախված է լինելու նրանից, թե հարևանների հետ սահմանները ինչքանով են ճշգրտված։ Հակառակ դեպքում միշտ վտանգ կա, այդ վտանգը պետք է չեզոքացնել, ոչ թե պետք է սպասել և այդ վտանգը չեզոքացնել այն ժամանակ, երբ այն իրականում արդեն կա, այլ այն ժամանակ, երբ դա չկա, պասիվ վիճակում է, ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, հավելելով, որ այսօրվա քայլերը միտված են այդ խնդրի լուծմանը։ Խաչատուրյանը նշեց, որ շատ դեպքերում իշխանությունը չի կարող բանակցային գործընթացից մանրամասներ ներկայացնել սահմանազատման հատվածում գտնվող գյուղերի բնակիչներին, քանի որ դա կարող է խանգարել վերջնական լուծմանը։ Բայց վստահեցնում և հավատացնում եմ, որ մենք շատ ավելի շահագրգռված ենք և պատասխանատվություն ենք կրում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար, և մեզ համար ամենակարևորն այն մարդկանց անվտանգությունն ապահովելն է, որոնք ապրում են այդ գյուղերում, ընդգծեց նախագահ Խաչատուրյանը։ Նա ավելացրեց, որ նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կառավարության գործունեությունը խիզախություն է համարում։ Նախկինում ցավոք սրտի մենք խնդիրները թողնում էինք ապագային և նույնիսկ հրապարակային էինք այդպես հայտնել մի քանի անգամ, հայտնի մի այսպեսի թեզ կար, երբ խոսքը վերաբերում էր Ղարաբաղի խնդրի չլուծմանը, 100 տարի էլ կարող ենք այսպես ապրել, տեսանք, որ 100 տարի չի լինում այդպես ապրել, որովհետև ժամանակները, իրավիճակները փոխվում են, և այն, ինչ այսօր կարելի է անել, վաղը չենք կարող, պետք է կարողանալ վտանգները ժամանակին վերացնել, հիմա եկել է ժամանակը, և մենք գնալու ենք այդ ուղությամբ, շեշտեց նախագահը, ողջունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեությունը։ Վահագն Խաչատուրյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորեց վստահել իշխանության գործողություններին և չտրվել այն սադրանքներին, որոնք շատ դեպքերում նպատակ ունեն նրանց զգացմունքների վրա խաղալ և իրականություն չեն պարունակում։
The Washington Post-ը վկայակոչելով Amnesty International-ը հայտնել է, որ իսրայելական բանակը Գազայի խաղաղ բնակիչների դեմ ամերիկյան զենք է կիրառել, ինչը մարդու իրավունքների միջազգային օրենքների խախտում է։ Ավելի վաղ Reuters դրատվական գործակալությունը հայտնել էր, որ կան սիոնիստական ռեժիմի կողմից հումանիտար օրենքների հնարավոր խախտման լուրջ դեպքեր, որոնցից կարելի է նշել իսրայելական բանակի պարբերաբար հարձակումները պահպանվող տարածքների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա, պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների մեծ կորուստները Համասի ռազմական ուժերի վրա, բանակի հարձակման ժամանակ թերացումները, հետաքննելու խախտումները կամ դատելու նրանց, ովքեր ներգրաված են եղել քաղաքացիական անձանց զգալի վնասվածքներ պատճառելու և աշխատողների ու լրագրողների սպանության հարցերում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Ղազախստանում նախատեսված բանակցությունների օրը դեռ որոշված չէ, քանի որ Երևանը դեռևս չի արձագանքել այդ առաջարկին։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ղազախստանի փոխ արտգործնախարար Ալիբեկ Բակայևը Կենտրոնական Ասիայի և Ադրբեջանի հետ տնտեսության և համագործակցության Արաբական ֆորումի 3-րդ նստաշրջանի շրջանակում։ Որքան ինձ հայտնի է, հանդիպման ամսաթիվը դեռ որոշված չէ, քանի որ Հայաստանը դեռ չի տվել իր համաձայնությունը, բայց ակնկալում ենք, որ այդ բանակցությունները կկայանան, ասել է Բակայևը։ Նրա խոսքով պատահական չէ, որ Ղազախստանը Երևանին և Բաքվին առաջարկել է հարթակ լինել այդ բանակցությունների համար, քանի որ երկրի միջնորդական դերը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման գործում հայտնի դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականներից։ Հիշեցնենք, ապրիլի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Աննի Բադալյանը հաստատեց, որ կա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն, ղազախական կողմի առաջարկով հստակեցված է, որ այն կանցնի Ալմատիում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Պաշտոնական Բաքուն Ֆրանսիայից պահանջել է չմիջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեի հայտարարության մեջ ի պատասխան Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալդ Դարմանի հայտարարությունների։ Չափազանց անընդունելի է Ֆրանսիայի կառավարության ներկայացուցչի կողմից Ադրբեջանի սահմանադրական պետական կառույցի նկատմամբ դիտավորյալ վիրավորական հայտարարություններ օգտագործելը, որոնք միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից չեն տեղավորվում էթնիկական որևէ շրջանակի մեջ, ասել է Հաջիզադեն, հավելելով. Մենք պահանջում ենք, որ Ֆրանսիան չմիջամտի Ադրբեջանի ներքին գործերին և դադարեցնի մեր երկրի դեմ անհիմն պահանջներ հնչեցնելը։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում ենք, որ մեր երկիրը ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր ազգային շահերը պաշտպանելու համար։
2024 թվականի հունվար-մարտին Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցումների ծավալը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 50%-ով։ Այս մասին ապրիլի 30-ին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Հայկ Ավետիսյանը։ Նա պարզաբանեց, որ ոչ առևտրային տրանսֆերները նվազել են 55%-ով։ Ավետիսյանը վստահեցրեց, որ միտումն ավելի շատ կապված է տնտեսական գործոնների հետ, միգրացիոն ներխոսքերը, քան դրամավարկային համակարգերի խնդիրների հետ։ Նրա խոսքով 2024 թվականի հունվար-մարտին Հայաստանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտահոսքի ծավալը նույնն է եղել, ինչ դեպի Ռուսաստան։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն իր հերթին հավելեց, որ Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների ծավալների նվազումը մասամբ կարող է պայմանավորված լինել վճարային համակարգերի գործունեությամբ։ Բայց կան ավելի ազդեցիկ գործոններ, մասնավորապես աշխարհակաղակական տնտեսական գործոնները, որոնք լուրջ ազդեցություն ունեն այս շարժումների վրա։ Հայաստանից շատ աշխատանքային միգրանտներ նախընտրում են մնալ Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում և Ռուսաստանում աշխատավարձերի տարբերությունը գնալով նվազում է, նշեց Գալստյանը։ Նա առաջարկեց, որ միր քարտերի հետ կապված խնդիրները լուծված են, պատրաստակամություն հայտնելով լուծել դրանք, եթե դրանք մնան։
Երևանի հետ փոխադարձ ընդունելի արդյունքների հասնելու տեսանկյունից ամենաարդյունավետն ուղիղ երկկողմ բանակցություններն են։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Հայաստանի հետ ուղիղ երկկողմ խաղաղ բանակցությունների օգտին, որոնք հաստատվել են ամենաարդյունավետ և հաջող լուծումը, ասել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, մեկնաբանելով Երևանի հետ բանակցային ձևաչափը։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս ուղիղ երկկողմ խաղաղ բանակցությունների օգտին, որոնք հաստատվել են որպես ամենաարդյունավետ և հաջող լուծումը փոխադարձ ընդունելի արդյունքների հասնելու տեսանկյունից։ Դրանք ուղղված են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և կայունության հաստատմանը, ինչի մասին են վկայում երկու երկրի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև վերջին պայմանավորվածությունները, ասել է Բայրամովը։
Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն առաջարկում է Հայաստանում սահմանափակել TikTok սոցիալական ցանցի հասանելիությունը։ Այս մասին նա այսօր հայտարարեց ԱԺ-ում ներկայացնելով 2023 թվականի կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Որպես օրինակ նա հիշեցրեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հայտարարությունը, ըստ որի TikTok սոցիալական ցանցը կարող է արգելափակվել Եվրոմիության տարածքում։ Հակոբյանը նշեց, որ նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրները սկսում են սահմանափակել այն ալիքները կամ ցանցերը, որոնք մարդկանց գիտակցության վրա են ազդում։ Ես կարծում եմ, որ եթե նրանք դա անում են, մենք նույնպես կարող ենք անել, չգիտեմ դրա տեխնիկական հնարավորությունների մասին, որովհետև կարծում եմ, որ դա թանկ հաճույք է, բայց մենք պետք է մտածենք վտանգավոր բովանդակության հարթակների ազդեցությունը մեր հասարակության վրա սահմանափակելու մասին, ասաց Տիգրան Հակոբյանը։ Նրա խոսքով տեխնիկական հեղափոխությունը հանգեցրել է նրան, որ պետությունը չի կարող վերահսկել մարդկանց հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը, և դրա համար են այսօր ամբողջ աշխարհում երկրներն անցել են բովանդակության սահմանափակումների։ Տիգրան Հակոբյանի կարծիքով Հայաստանն այս առումով ուշանում է։
Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը։ որի շուրջ դաշինքում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Հունգարիան պահանջում է, որ Ադրբեջանը ևս ներառվի ծրագրում, ինչը դրված է քննարկման սեղանին փակուղուց դուրս գալու համար։ Բրյուսելում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Ըստ դիվանագիտական փաստաթղթերի, այդ գումարով պետք է 1 գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծվեր, որը պետք է ներառեր նաև 1 բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։
Լոնդոնում թերով հարձակման հետևանքով վիրավորված 13-ամյա տղան մահացել է, այս մասին հաղորդում է Sky News պարբերականը։ Ըստ ոստիկանության գլխավոր տեսուչի տրամադրած տեղեկությունների, թրով վնասվածքները ստանալուց հետո տղային տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն կարճ ժամանակից նա մահացել է։ Նա հավելել է, որ ոստիկանության 2 սպա ունի լուրջ վնասվածքներ, ևս 2 մարդ հիվանդանոցում է։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ Լոնդոնի արևելքում թրով զինված մի տղամարդ հարձակվել է մարդկանց վրա, վիրավորելով 5 հոգու, այդ թվում 2 ոստիկանի։ 36-ամյա կասկածյալը ձերբակալված է, ոստիկանությունը հայտնել է, որ միջադեպը ահաբեկչության հետ առնչություն չունի։
Իք սոցիալական ցանցի ակտիվիստները բարձր են գնահատել Եմենի ժողովրդի դիմադրությունը ագրեսորների դեմ պայքարում։ Իք սոցիալական ցանցի ակտիվիստ Նասեր Բեյքը Թվիթում մատնանշել է իսրայելական ագրեսորներին դիմակայելու հարցում Եմենի ժողովրդի հպարտ պատմությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Գերմանական փամփուշներն ընդդեմ պաղեստինցի երեխաների, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իրավունքի պաշտպանության եվրոպական կենտրոնի Պաղեստինի հանրային դիվանագիտության ծառայությունների ինստիտուտի, Պաղեստինի իրավունքների կազմակերպության և Forensis հետազոտական գործակալության հայտարարության համաձայն հայցվորները Գերմանիայի կառավարությանը կոչ են արել պաշտպանել իրենց կյանքը և դադարեցնել զենքի արտահանումը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ։ Ըստ ներկայացված վիճակագրության, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Գերմանիայի դաշնային կառավարությունը թույլ է տվել 5.2 միլիարդ եվրոյի արժողությամբ ռազմական տեխնիկա արտահանել։ Դաշնության էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով արտահանման մոտ 90%-ը կատարվում է դեպի գործընկեր երկրներ, իսկ գրեթե 3/4-ը, 74%-ը ուղղվում է դեպի Ուկրաինա, հետևաբար առաջին եռամսյակի նախնական ցուցանիշը նախորդ տարիների համեմատ շատ բարձր է։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի Սայփրի կողմից մարտին հրապարակված վերլուծության համաձայն Գերմանիան Միացյալ Նահանգների հետ միասին ապահովում է գրավյալ տարածքներ ներկրված զենքի մոտավորապես 99%-ը։ Սայփրի գնահատմամբ սիոնիստական ռեժիմը 2019-ից 2023 թվականներին իր զենքի 30%-ը ներկրել է Գերմանիայից։ Գերմանիայի կառավարությունը առաջնահերթություն է համարել այս ռեժիմի համար գերմանական արտադրության զենքի արտահանման հաստատումը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ալաքսա փոթորկից հետո արագացրել է զենքի առաքումը գրավյալ տարածքներ։ Գերմանիայից Իսրայել զենքի արտահանումն անցյալ տարի 2023 թվականի համեմատ աճել է 10 անգամ և հասել $354 միլիոն։ Այս գումարից մոտավորապես $22 միլիոն հատկացվել է հարձակողական սպառազինության, որոնց տվում են 3000 հակատանկային զենք և 500 000 փամփուշտ գնդացիրների կամ լրիվ ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ այլ հրազենների համար։ Այս համատեքստում եւ աճող մտահոգությունների ֆոնին գերմանացի իրավաբանները Բերլինի դատարանին կոչ են արել Գերմանիայի կառավարությանը պարտավորեցնել դադարեցնել զենքի արտահանումը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ, քանի որ այդ զենքերը օգտագործվում են միջազգային իրավունքի լուրջ խախտումներով։ Լրատվամիջոցների տվյալներով սա Եվրոպայում գործող պաղեստինյան կազմակերպություններին կից փաստաբանների կողմից ներկայացված երկրորդ բողոքն է։ Իրավունքի պաշտպանության Եվրոպական կենտրոնի, Պաղեստինի հանրային դիվանագիտության ծառայությունների ինստիտուտի, Պաղեստինի իրավունքների կազմակերպության եւ Forensis հետազոտական գործակալության հայտարարության համաձայն հայցվորները խնդրել են Գերմանիայի կառավարությանը պաշտպանել իրենց կյանքը եւ դադարեցնել զենքի արտահանումը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ։ Այս իրավաբանները վկայակոչել են մի քանի փաստեր, այդ թվում այն փաստը, որ Գերմանիան դարձել է Իսրայելի ռեժիմի սպառազինական ամենամեծ հովանավորը Եվրոպայում։ Այդ զինատեսակների մեծ մասը Իսրայել է ուղարկվել 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր։ Զենքի վերահսկման օրենքի համաձայն Բերլինի կողմից Իսրայելի ռեժիմին զենք մատակարելը եւ աջակցությունը խախտում են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պարտավորությունները։ Զենքի արտահանման հաստատման չափանիշներից մեկն այն է, որ այդ զենքերը չօգտագործվեն միջազգային օրենքների նկատմամբ Գերմանիայի պարտավորությունների դեմ, մինչդեռ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի բնակիչների դեմ պատերազմում խախտել է մարդու իրավունքները եւ միջազգային մարդասիրական օրենքները։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը, որի խորագիրն էր Գերմանական փամփուշտներն ընդդեմ Պաղեստինցի երեխաների։ Թեհրանում ժամը 19:25։ Թանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնելու հետևյալ հաղորդումներն ու նյութերը։ Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ, իրանական օրացույցով 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրության թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ, պարսկերենը ձեզ համար, Հոլիվուդ քաթ, 7 ուրանք, հիշարժան հանդիպում եւ այս բոլոր հաղորդումներին կնմիջվեն գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդումների ընթացքում։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է, կրկին ձեր հյուրն ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր զրուցելու ենք իրանցի մի այլ ականավոր գիտնականի, Աբու Ռեյհան Բիրունի կյանքի տեսակետների ու ստեղծագործությունների մասին։ Բիրունին գիտական տարբեր բնագավառներում, այդ թվում մաթեմատիկայում, աշխարհագրության, երկրաբանության, ժողովրդաբանության, ֆիզիկայի ու աստղագիտության մեջ եղել է ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Նա առաջին գիտնականներից է եղել, որ իր ստեղծագործություններում ակնարկել է գիտական մի թեմայի պատմական անցյալին։ 18 մետաղների և թանկարժեք քարերի խտության, ինչպես նաև երկրագնդի, տրամագծի և շրջանի չափումը, աշխարհագրական քարտեզների գծման նոր մեթոդի ստեղծումը, քաղաքների միջև տարածության չափումը և Հնդկաստանի ժողովրդի պատմության ու հավատալիքների մասին ուսումնասիրությունը նրա մնայում աշխատանքներից են։ Մեզ ընկերակցեք Իրանի մշակութային անդաստանում իրականացվող պտույտում և ծանոթացեք պանծալի դեմքերին։ Աբու Ռեյհան Մոհամմեդ իբն Ահմեդ Բիրունին ծնվել է Լուսնային Հիջրետի 362 թվականի Զիհաջջա ամսվա 3-ին, 973 թվականի սեպտեմբերին ներկայիս Ուզբեկստանում և Թուրքմենստանում գտնվող Խարազմի նահանգի Քաս քաղաքում։ Հայրը Աբու Ջաֆար Ահմեդ իբն Ալի Անդիջանին Խարազմ նահանգի Գորգանջի աստղադիտարանում Խարազմ շահիների պալատական աստղագետներ։ Բիրունի վկայությամբ հայրը իրեն նախանձողների վատաբանության պատճառով հեռացվում է պալատից և պարտադրված է լինում բնակություն հաստատել Խարազմի շրջակա գյուղերից մեկում, և քանի որ ժողովրդի համար անծանոթ է եղել, նրան տվել են Բիրունի դրսեցի կոչումը։ Ոմանք ասում են, որ Աբու Ռեյհանը ծնվել է Խարազմի մայրաքաղաք Քասի դրսում, հետևաբար հայտնի է դարձել այդ անունով։ Աբու Ռեյհանը մանուկ հասակում սկսում է գիտության սերտումը։ Իրանցի հայտնի գիտնական և Ալե Արաղի արքայազներից Ամիր Նասր Մանսուր իբն Ալի իբն Արաղի հետ ծանոթությունը պատճառ է դառնում, որ նա մուտք գործի Խարազմ շահիների պալատ և Խարազմի սուլթանական դպրոցը, որը հիմնադրել էր Ամիր Նասրը։ Այս շրջանում և այն պայմաններում, երբ միայն 17 տարեկան էր, Շահիեի շրջանակ կոչվող մի խմբի ինկերակցությամբ չափում է Քաս քաղաքում Արեգակի միջօրեական բարձրությունը։ 4 տարի անց Գորգանջի իշխան Մամուն իբն Մահմուդը արշավում է Քաս քաղաքը և վերացնում է Աբու Ռեյհան Բիրունի հովանավորը համարվող Ալե Արաղի գերդաստանից Խարազմ շահիների վերջին իշխանին Աբու Աբդուլլա Մուհամմադ իբն Ահմեդին։ Խարազմում Ալ Արաղի իշխանության կործանմամբ ասվում է, թե Բիրունին միաժամանակ թաքնվում է մեկ այլ տեղ և մեկնում Քաս և վերադառնում Լուսնային Հիջրետի 387 թվականին Մամուն իբն Մուհամմեդի որդի Ալի իբն Մամունի իշխանության օրոք։ Նույն տարվա Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ին նա կարողացավ դիտել Արեգակի խավարումը։ Հեղինակավոր աղբյուրների վկայությամբ Աբու Ռեյհանը ավելի վաղ իրանցի հայտնի աստղագետ, մաթեմատիկոս Աբոլ Վաֆայ Բորջանու հետ պայմանավորվել էին, որ նա Արեգակի խավարմանը հետևի Բաղդադում։ Այսպիսով հաշվարկված ժամանակի տարբերությամբ Աբու Ռեյհանը կարողացավ հստակեցնել այդ երկու քաղաքների աշխարհագրական երկայնքը։ Հետևաբար այդ ժամանակ երիտասարդ Բիրունին հասել էր գիտական այնպիսի աստիճանի, որ նրա հետ պատրաստ էր եղել համագործակցել Աբոլ Վաֆայ Բուժջանու պես ավագ գիտնականը։ Կարճ ժամանակ անց Բիրունին ուղևորվում է ներկայիս Թեհրանի մոտակայքում գտնվող Ռեյ քաղաքը։ Այդտեղ հանդիպում է իրանցի երկու հայտնի աստղագետների ու մաթեմատիկոսների Քուշյալ իբն Լաբան Գիլանուն և Աբու Մուհամմեդ Խոջանդուն և կարճ աշխատություն է հեղինակում Խոջանդու պատրաստած աստղադիտական սարքի և դրա միջոցով կատարած նրա դիտարկումների մասին։ Բիրունին դա համարել է մինչ այդ օրերը ճանաչված ամենաճշգրիտ աստղադիտական սարքը։ Ապա մեկնում է Ալե Բավանդի ազնվականներից Աբո Լաբաս Մարզբան իբն Ռոստամի մոտ և նրա անունով գրում է իր հայտնի Մաղալիթ ալ Հեյա աշխատասիրությունը։ Լուսնային Հիջրետի 4-րդ դարի վերջին տարիներում Բիրունին ուղևորվում է Գորգան և շուրջ 30 տարեկան հասակում բանաստեղծ և Զիարի գերդաստան իշխաններից Շամսոլ Մալի Ղաբուս իբն Ոշբգիրի անունով գրում է Ասար Ալբաղյան։ Նա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ գրել էր 7 աշխատություններ և գիտական նամակագրություն ուներ Ավիցեննայի հետ։ Նա Լուսնային 393 թվականին Գորգանում հետևում է Արեգակի խավարմանը։ Նաև փորձում է Գորգանի մերձակայքում առավել ճշգրտությամբ չափել միջօրեականի մեկ աստիճանը։ որը դրանից երկու դար առաջ չափվել էր Բաղդադում, սակայն անհայտ պատճառներով նրա հովանավոր Ղաբուս Էբնևոշբգիրը կորցնում է այդ աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրությունը և Բիրունին չի կարողանում այդ աշխատանքը շարունակել։ Բիրունին 399 կամ 400 թվականին, երբ արդեն գտնվում էր 40-ի սեմին, կրկին վերադառնում է Խարազմ և միաժամանակ բնակվում է Մամուն Էբնե Մամունի արքունիքում։ Իրանցի այդ իշխանի հովանավորությամբ նա կարողանում է աստղադիտական կարևոր աշխատանքներ իրականացնել։ Բիրունին պատրաստում է մեծ օղակ, որը տեղադրվում էր միջօրեականի մակերեսի վրա և չափազանց օգտակար էր աստղադիտական աշխատանքի համար։ Նա նաև պատրաստեց մի գիսակունդ, որից օգտվում էր մակերեսի չափման խնդիրների լուծման նպատակով պատկերներ գծելու համար։ 407 թվականին Մամունը սպանվեց իր զորայինների միջոցով և հաջորդ տարի Գորգանջ արշավեց իրանական ղազնավի հարստության հզոր թագավոր Սուլթան Մահմուդը և շատ հայտնի գործիչների, այդ թվում Բիրունին, իր հետ տարավ ներկայիս Աֆղանստանի արևելքում գտնվող իր իշխանության նստավայրը Ղազնեի քաղաքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լուսնային 6-րդ դարի գրող բանաստեղծ Նեզամի Արուզի Սամարգանդին իր 4 հոդված գրքում հայտնի մի վկայություն է կատարում և գրում է Սուլթան Մահմուդ Ղազնավին նախանձում է Մամուն Էբնե Մամունի արքունիքի շքեղությանը և Մամունին վեշնագիր է տալիս, որպեսի անհապաղ այդտեղ գտնվող ականավոր գիտնականներին գործուղի ղազնեի, որպեսի իր արքունիքը զարդարի նրանց ներկայությամբ։ Երկու փիլիսոփաներ Ավեցինան ու Աբուսալ Իսա Մասիհին փախչում են դեպի արևմուտք, սակայն Բիրունին իր կյանքի ավելի քան 3 տասնամյակն անց է կացնում, ծառայելով Ղազնավի Մահմուդին, Մասուդին, Մոդուղին և նրանց հաջորդներին։ Դժբախտաբար Ղազնավիների շրջանում Բիրունի կյանքի ժամանակագրության ու մանրամասնությունների կապակցությամբ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Ըստ երևույթին նա ընդհանուր առմամբ որպես աստղագետ հայտնի է եղել Ղազնեյում։ Հավանաբար Բիրունին Մահմուդի արքունիքում անցկացրած առնվազն 12 տարիների մի մասը հատկացրել է Հնդկաստանի մասին ուսումնասիրության, սանսկրիտ և հնդկական այլ լեզուների, ինչպես նաև հինդուների իմաստասիրության ու գիտությունների սերտման։ Ասվում է, թե Բիրունին Հնդկաստան կատարած Մահմուդ Ղազնավու արշավանքների ժամանակ ընկերակցել է նրան այդ ուղևորությունների ընթացքում ծանոթացել է հնդիկ գիտնականների հետ։ Նա այդ ուղևորության ժամանակ սերտում է սանսկրիտ լեզուն և բավարար տեղեկություններ է հավաքում իր Մալալհենդ ուսումնասիրության համար։ Նա բոլոր հանդիպման քաղաքներում չափել է աշխարհագրական լայնությունը և 416 թվականին Նանդանայի ամրոցում եղած ժամանակ դրա մերձակայքում գտնվող լեռան օգնությամբ չափել է երկրագնդի տրամագիծը։ Այդ կապակցությամբ իր ուսումնասիրության արդյունքները նա գրի արել Մաղալֆի Էսթեխրաջ, Ղադրալ Արս, Բերասատ, Ենհետատ, Օլ-Օֆող, Էնա, Ղոլալ Ջեբալ գրքում։ Լուսնային Իջրետի 415 թվականին Վոլգայի թուրքերի իշխանը խումբ է գործողում Ղազնեին։ Այդ խումբը առևտրական կապի մեջ էր հյուսիսային Բևեռի տարածքի բնակիչների հետ և Բիրունին նրանց խնդրում է այդ տարածքների մասին տեղեկություններ տրամադրել իրեն։ Այդ պատվիրակներից մեկը Մահմուդ Ղազնավու մոտ ասում է, թե հեռավոր հյուսիսում արեգակը երբեմն երկար օրեր մար չի մտնում։ Սուլթան Մահմուդը սկզբում զայրանում է և այդ արտահայտությունը պիղծ է համարում, սակայն Աբու Ռեյհանը նրան ասում է, թե պատվիրակի արտահայտությունը գիտական հիմնավորում ունի և բացատրում է եղելությունը։ Բիրունին այդ տարիներին հավաքած տեղեկությունների հիման վրա գրում է Հնդկաստանի մասին կամ Մալալհենդ ուսումնասիրությունը, որն ավարտում է 421 թվականին, Մահմուդի վախճանումից անմիջապես հետո։ Դրանից միաժամանակ առաջ Բիրունին գրել էր մաթեմատիկայի և աստղագիտության մասին Ալ-Թավհիմ լե ավա էլ սանատ ալ-թանջիմ հրաշալի աշխատությունը։ Մահմուդի վախճանումից և նրա որդու Մասուդի գահ բարձրանալուց հետո առավել լայն հնարավորություններ են ստեղծվում Բիրունի ուսումնասիրությունների համար, և այդ տարիներին նա գրում է «Ղանուն Մասուդի աշխատությունը», որը աստղագիտական հանրագիտարան է։ Սուլթան Մասուդը ի գնահատանք Աբու Ռեյհանի այդ աշխատության ոսկի պարունակող պարգև է նրան ուղարկում, սակայն Բիրունի դա վերադարձնում է պետական գանձարան և Մասուդին ասում է, թե մշտապես համեստ կյանք վարելով սովորություն է արել դրան, և այդ կենցաղակերպից հեռանալը նրա համար դժվար է։ Պաստերը վկայում են, որ Մահմուդ Ղազնավու հետնորդները Բիրունին խրախուսել են շարունակել գիտական աշխատանքները և նրա համար հնարավորություն են ստեղծել, քանզի Մասուդ Ղազնավու որդու Մոդուդի թագավորության շրջանում Բիրունին գրում է քարերի մասին Ալ-Ջամահեր ֆի Մաարեֆ Ալ-Ջավահերը, իսկ դեղագործության ու բժշկության մասին Ալ-Սեյդանատ ֆել-Թեբը։ Բիրունին վախճանվեց Մոդուդի թագավորության առաջին տարիներում լուսնային հիջրեթի 440 թվականի Ռաջաբ ամսին 77 տարեկան հասակում Ղազնեյում։ Կյանքի վերջին պահերին Աբու Ռեյհանի անկողնու մոտ ներկա հայտնի իսլամական օրենսգետ Աբուլ Հասան Ալիեբնե Իսան գրում է. «Կյանքի վերջին րոպեներին ներկայացա նրան. Այդ վիճակում նա ինձ օրենսգիտական մի հարց տվեց. ասացի. «Միթե հիմա պահը հարմար է նման հարցում կատարելու համար»»։ Նա պատասխանեց. «Ով մարդ, որն է ավելի լավ այս հարցի պատասխանը, իմանամ ու հետո մահանամ, թե դա չիմացած հրաժեշտ ամ կյանքին»։ Ես տվեցի հարցի պատասխանն ու դուրս եկա նրա մոտից, դեռ շատ չէի հեռացել, երբ նրա տնից լացի ձայն բարձրացավ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարեզգսպին մի կարգախոս ընտրում, նոր տարվա համար իրանական օրացույցով 1403 թվականի կարգախոսն ընտրել արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ։ Այս կարգախոսը ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի կարևորագույն մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Տարիների անվանակոչությունը Իրանում 26-ամյա պատմություն ունի։ Առաջին անգամ 1378 թվականին էր, երբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընտրեց տարվա կարգախոսը։ Այաթոլլա Խամենեին 1378 թվականին պաշտոնապես մի կարգախոս ընտրեց այդ մեկ տարվա համար։ Եվ այդ ձևաչափը մինչ օրս դարձել է ավանդույթ։ Այս ձևաչափը իրականացվում է աշխարհի տարբեր երկրներում և տարբեր անվանումներում։ Տարբեր կարգախոսի նպատակն է մեկ տարվա կտրվածքով և նույնիսկ դրանից հետո ուղղորդել պետական պաշտոնյաների քայլերն ու քաղաքականությունները և հասարակական կարծիքի ուշադրությունը կենտրոնացնել այդ տարվա կարգախոսի վրա։ Անտարակույս իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից յուրաքանչյուր տարվա անվանումը պատասխանատուների ու պետական այրերի ուշադրությունը սևեռում է երկրի առօրյա կարիքների վրա։
Հայտարարված կարգախոսերի գնահատումը վկայում այն մասին, որ տնտեսությունը տարիների ամենաառանցքային կարգախոսն է եղել։ Մի խոսքով, սկզնական 11 տարիների ընթացքում, երբ հեղափոխության առաջնորդը հայտարարում էր տարվա կարգախոսը, ակնհայտ էին ոչ տնտեսական ոլորտները, սակայն վերջին 15 տարիներին միայն մեկ տարի տնտեսությունը տարվա կարգախոսի հիմքում չի եղել։ 1370-ականների վերջին երկու տարվա կարգախոսները մշակութային կրոնական առանցքայնությամբ էին, քանի որ 1378 թվականի գարնանային արշալույսը զուգատիպում էր իսլամական հեղափոխության մեծ հիմնադրի ծննդյան 100-ամյակին, ուստի տարին անվանվեց լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի տարի։ 1379 թվականը անվանվեց իմամ Ալիի տարի, քանի որ մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ նշվեց Ղադիրի տոնը։
Մինչև 1387 թվականը տարվա կարգախոսների հիմնական առանցքները մշակութային և սոցիալական էին։ Այաթոլլա Խամենեին 1380 թվականը անվանեց ազգային հզորության և զբաղվածության ստեղծման տարի, նկատի առնելով Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ իմպերիալիստական աշխարհի ցավալապաշտական ու թշնամական քայլերը ու նաև այն հանգամանքը, որ պատասխանատուները անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնեին զբաղվածության և աշխատանք ստեղծելու խնդրին, քանի որ 1381 թվականի մեկնարկը զուգադիպեց իմամ Հոսեյնի նահատակության սկո օրերին, ուստի այն կոչվեց Հուսեյնական վեհության ու պարծանքի տարի։ 1382 թվականը կոչվեց ծառայության տարի, 1383 թվականը, քանի որ համընկնում էր 8-րդ կառավարության վերջին տարվա հետ և անհրաժեշտ էր, որ պետական օրգանները իրենց գործունեության զեկույցը ներկայացնեին ժողովրդին, ուստի գերագույն առաջնորդը այդ տարին անվանակոչեց պատասխանատվության տարի։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 1384 թվականը անվանեց ազգային միասնականության և հանրային գործակցության տարի, նկատի առնելով նախագահական 9-րդ շրջանի մոտալուտ ընտրությունները և իսլամական հանրապետության համակարգի դեմ թշնամիների բացասական քարոշությունների ծավալը։ 1385 թվականը անվանակոչվեց Մեծն Մարգարեի տարի, նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ արևմտյան որոշ հրատարակություններ անարգել էին Մարգարեին և համայն աշխարհում պորտկացել էր մուսուլմանների կրոնական զգացմունքները, և նրանք իրենց նողկանքն էին հայտնել Մուհամեդ Մարգարեին անարգողների նկատմամբ։ 1386 թվականը անվանակոչվեց ազգային միասնականության և իսլամական միատարրության տարի, նկատի առնելով իմպերիալիստական աշխարհի համակողմանի ու զուր ջանքերը Իրանի ժողովրդի և իսլամական ումայի միջև տարաձայնություն սերմանելու համար։ 1387 թվականը անվանակոչվեց նորարարության և բարգավաճման տարի։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդումը։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը 1388 թվականից հետո ամեն տարի տնտեսական մի կոչում է նկատի առել տարվա կարգախոսի համար։ 1390-ականներին ևս ընտրված անվանումները տնտեսական բնույթի են եղել։ Այլ խոսքով, բոլոր անվանումները տնտեսական էին կամ տնտեսությունը տարվա առանցքային կարգախոսի մի մասն էր կազմում։ Իրականության մեջ 1390-ականների կարգախոսերը քաղաքականություն մշակելու կողնորոշումով էին և կառավարությունները պետք է այդ հարցը նկատի առնեին իրենց քաղաքականություններում։ 1388 թվականը կոչվել է սպառման օրինաչափության բարեփոխման տարի, նկատի առնելով երկրում մեկ շնչի դիմաց էներգետիկայի սպառման բարձր չափանիշը։ 1389 թվականը անվանակոչվեց կրկնակի ջանքերի և կրկնակի աշխատանքի տարի, 1390 թվականը տնտեսական ջիհադի, 1391 թվականը ազգային արտադրությունը, իրանական աշխատանքը և կապիտալը հովանավորելու տարի, 1392 թվականը անվանակոչվեց քաղաքական սխրագործություն և տնտեսական սխրագործության տարի, նկատի առնելով 11-րդ նախագահական մոտալուտ ընտրությունները ու նաև պատասխանատուների վճռականության անհրաժեշտությունը տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու համար։ 1393 թվականը անվանակոչվեց ջիհադական կառավարման և ազգային վճռականության տնտեսության և մշակույթի տարի։ 1390-ականների միակ տարին, որի կարգախոսի մեջ ներառված չէր տնտեսությունը, 1394 թվականն էր, որ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այն անվանակոչել էր կառավարություն ու ժողովուրդ համախոհություն ու համագործակցություն։ 1395 թվականից մինչ օրս ամեն տարի տնտեսությունը տարվա կարգախոսի հիմնական առանցքն է եղել։ Այաթոլլահ Խամենեին 1355 թվականը անվանակոչել է դիմադրական տնտեսություն, նախաձեռնություն և գործ, 1396 թվականը դիմադրողական։
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.